Ninenao Toma satria nahita aho ny tompo, fa sambatra izay tsy nahita ka mino. Aleloia. Evanjelimasina nosorata Masita Joany, ny toko faharoapolo, andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo, tompoko sy Andriamanitro. Tamin'izany andro izany, i Toma, anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny natokavan'i Jesosy, ka hoy ireto mpianatra sasany taminy: efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy izy tamin'ireo: raha tsy hitako amin'ny tanany ny laoka amin'ny fantsika, ka hatsofoko ny laoka amin'ny fantsika ny rantsany tanako, ary ateko amin'ny fony ny tanako, dia tsy ino aho. Noho ny afaka valoana raha mbola mivory tao an-trano ihany ny mpianany, sady koa i Toma, dia tonga Jesosy nefa nirindrina amin'ny varavarana. Nitsangana teo afovoany Jesosy ka nanao hoe: ho aminareo any amin'ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'i Toma: atao eto ny ratsan'ny tananao, ka zaho ny tanako, ary soa ny tananao, ka tehefeto amin'ny foko, dia mino fa izay malankino. Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy: nino ianao ry Toma, satria nahita? Sambatra izay tsy nahita ka mino. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana ho anao ry Kristy. Mankalaza manetikaika amin'ny Masita Toma Apostoly ny Eglizy androany. Misy fomba fitenenana izay moa hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina, ary ny anokotsongona amin'ny maty hony a matahotra ny andevim-belona. Toa nihatra tamin'i Toma izany fomba fitenenana izany raha ny nambarany vaovao mahafaly androany, satria tamin'ny sakafo farany rahan'i Jesosy tamin'ireo mpianany a no niseho ny tantara. Tamin'izay indrindra Jesosy nilaza tamin'ireo apôstôly ka fantatra izy ireo ny lalana alehany. Namaly anefa Toma nanao tany hoe: tsy fantatra izay aleanao tompoko, ahoana nahafantarana ny lalana? Ary hoy Jesosy namaly hoe: izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Hitantsika izany amin'ny Masita Joany ny toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy sy fahaenina. Iaraha-mahalala ny tsinon'ny Toma avy hatrany ny filazan'ny apôstôly nahitan'i Jesosy tafatsangako velona. Fa noho ny nahita ny marina kosa izy a afaka veloana, dia mahonena fehikem-pinoana nataony, ka manjary ampiasain'ny Eglizy mandraka androany hoe: tompoko sy Andriamanitro. Izay ilay fehikem-pinoana mihezinezina tsy misy isalasalana nataon'i Toma. Ny fitsanganan'i Jesosy ho velona tokoa mantsy a no fototro ny finoana, ary ny finoana nefa dia hiainana mba hamokatra. Ry havana, tsy tokony hisalasala tokoa isika amin'ny finoantsika rehefa avy nandray ny batemy. Olona mihino mantsy no afaka matoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ka tsy hanana tahotra. Koa mangata mandrakariva mba ho finoana latsaka anaty a toa Masita Toma ny finoantsika, ka dia ho asehontsika ny toe-penantsika andavanandro. Jesosy mifinoana izay ankahery anay malemy. Amena.